Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, studio u Pragu, pozdravlja vas Dragan Štavljanin. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto u Bosni i Hercegovini nema većih socijalnih protesta i pored toga što veliki broj ljudi jedva sastavlja kraj s krajem. Naši sagovornici su dva psihologa, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Bilo je reči o tome zašto građani uporno glasaju za političare za koje govore da su lopovi. Koliko strah od pripadnika druge vere i nacije blokira svaku promjenu? Zašto su građani Banja Luke pokazali tako malo solidarnosti sa porodicom Vulić, koja je žrtva bahatosti vlasti? Da li bosansko-hercegovački političari namjerno proizvode haos da bi se održali na vlasti? Zašto su građani izgubili svaku nadu da se nešto može promijeniti? Da li je kriza u Bosni i Hercegovini dostigla dno? Kao i o tome šta mora da se desi pa da se građani masovno pobune. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome dokle će građani Bosne i Hercegovine da trpe bijedu i haos koji vladaju u njihovoj zemlji. Naši sagovornici su dva psihologa, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Gospodine Prohiću, vi ste nedavno izjavili da je bosansko-hercegovačko društvo bolesno. Šta su glavni simptomi te bolesti?
Ja sam prvenstveno mislio na ovo stanje koje ste vi u uvodnom pitanju apostrofirali. Dakle, šta je to u bosansko-hercegovačkom društvu da ljudi trpe toliko godina, dvije decenije i evo sad i više od dvije decenije, da trpe, kako se to nekad govorilo, nenarodnu vlast ili ja bih rekao protunarodnu vlast, a da ništa ne preduzimaju, zašto šute i dokle će to biti. Dakle, ja sam tom sintagmom bolesno društvo mislio prvenstveno apostrofirati fokus i pažnju javnosti na ukupno stanje u društvu koje onemogućava bilo kakav razvoj, ni individualni ni društveni. Čak za jedan veliki broj građana se ne osiguravaju niti elementarni egzistencijalni uslovi i potrebe. BiH je društvo koje se ne kreće, a društvo koje se ne kreće je bolesno društvo.
Gospodine Puhalo, po vama da li je bosansko-hercegovačko društvo bolesno?
Ja sam nekad davno čuo od psihijatra Kecmanovića jednu definiciju koja prilično onako dobro oslikava stanje u Bosni i Hercegovini. On je rekao da bolesni nismo, a zdravi još manje. Šta to znači? To znači da je ovo društvo duboko u problemima. Ono što se meni čini da je ovo društvo u jednom magnovenju, u jednoj magli, ajde da kažem tako, u kojoj građani lutaju, pokušavaju da nađu neki izlaz, ali nikako da uspiju. Ono što je također meni čini mi se da je važno da su prosto ljudi rastrzani, nemaju jasan plan, jasan cilj. Oni stalno su negdje između prošlosti, između budućnosti, između kolektiviteta, između individualnog socijalizma nekadašnjeg, još uvijek se sjećaju, ili ovoga suludog kapitalizma koji sada žive između istoka i zapada, tako da je poprilično jedna konfuzna situacija u kojim su ljudi veoma teško snalaze. Čini mi se da ljudi su negdje, ajde da kažem, pomalo digli ruke od sami sebe i prepustili se toj stihiji u nadi da će se nešto desiti, ali ne da će to biti rezultat njihovog zalaganja, njihovog rada, već da će se samo od sebe nešto promijeniti. Ali moram opet naglasiti da ovo društvo postaje sve starije i samim tim čini mi se i sve bolesnije u najbukvalnijem smislu ti riječi, tako da mi se nalazimo u jednoj vrlo čudnoj situaciji u kojoj, opet naglašavam, bolesni nismo, ali zdravi smo još manje.
Mislim da se rijetko može naći zemlja kao što je Bosna i Hercegovina u kojoj su građani toliko ogorčeni na političare. Govore za njih da su lopovi, da su pokvareni, da pljačkaju državu, da su sebi obezbijedili velike plate i beneficije, a kad dođu izbori, oni ponovo glasaju za te iste ljude. Gospodine Prohiću, zašto građani uporno glasaju za političare za koje ne samo da kažu, nego oni istinski misle da su oni lopovi?
A ja ću dodati, ne samo da građani misle, nego oni zaista i jesu lopovi, zato postoji puno argumenata pa i dokaza. Ali pitanje je zašto građani to trpe. BH društvo je oborilo sve važeće teorije o socijalnoj izdržljivosti. Jer ovdje već 5 godina svi analitičari koji se bave društvenim procesima konstatuju da je BiH dotakla dno, da je dotakla prag socijalne izdržljivosti, ali očekivani socijalni bunt izostaje. Ja malo kozerski to nazivam da BiH ima duplo dno, odnosno da ima prag ispod praga. I sad postavlja se pitanje zašto je to tako i dokle. U BiH postoji određeni haos, ali moramo dodati da je ovaj haos jako kontroliran. I još ću nešto dopuniti. Ovaj haos je proizveden, dakle stanje anomije i stanje haosa, stanje beznađa je proizvedeno pod broj 1 i pod broj 2 to stanje se konstantno podgrijava i zato se ono održava i zato ljudi ne mogu da iziđu iz njega.
Gospodine Puhalo, po vama zašto građani uporno glasaju za političare koje smatraju lopovima?
Prije svega mi imamo jedno društvo koje je veoma podijeljeno po tim etničkim principima. Ta podijeljenost generira strah jednih od drugih, tako da u principu vrlo rijetko ljudi imaju, ajde da kažem, mogućnost da racionalno biraju i da racionalno promišljaju. Uvijek se vodi računa, nije bitno kako je nama ovdje, mnogo je važnije da sačuvamo živu glavu. Pazite, 20 godina posle rata izgleda čudno, ali čini mi se da to jeste tako.
Gospodine Prohiću, gospodin Puhalo je pomenuo strah od pripadnika druge nacije. U kojoj mjeri taj strah u Bosni i Hercegovini, koji je evidentan, blokira svaku promjenu?
Pa strah jeste dominantna emocija kod naših građana i to ne samo strah od drugih, nego generalno strah od svega. Drugi je još jedan faktor koji je jako prizeman, a jako utiče na stav birača, odnosno na njihovo ponašanje na izborima, a to je da jako veliki broj ljudi zavisi od države, odnosno od budžeta. To su svi oni koji rade u državnim organima, svi oni koji rade u državnim preduzećima, svi oni koji imaju bilo kakva socijalna primanja i oni se boje promjena. Bosna i Hercegovina, generalno govoreći, ima vrlo nizak potencijal za promjene. Kad bi se napravila jedna psihološka ili sociološka studija o tome, ja vjerujem da bi se to empirijski potvrdilo. Dakle, da BiH u ovome trenutku nema potencijal za promjene, jer se ljudi plaše promjena. Da, oni slabo žive, oni nisu zadovoljni s ovim što imaju, ali oni se plaše da bi promjene mogle djelovati na taj način da izgube i onih 150 maraka koje ima nekakvih socijalnih primanja i socijalnih davanja.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je upravo taj strah od promjena glavni razlog što nema velikih socijalnih protesta u ovakvoj bijedi? Recimo Slovenija, gdje se mnogo bolje živi, tamo su bili veliki socijalni protesti, a u Bosni i Hercegovini to se svodi na mnogo manje proteste. Protestuju, ne znam, bivši policajci, pa vatrogasci, pa borci, ali nema jedinstvenih velikih protesta u Bosni i Hercegovini.
S jedne strane imamo strah jednih od drugih, nepovjerenje Srba, Hrvata i Bošnjaka u jedne, druge ili treće. Druga stvar, ako imate jedno društvo koje je duboko podijeljeno na etničkim osnovama, teško je naći tu kritičnu masu koja bi nešto pokrenula. Jer obično imamo procese koji se odvijaju samo u okviru jedne etničke grupe. Šta to znači? Imali smo proteste JMBG u Sarajevu. Vidjeli smo da onoga trenutka kad su ljudi iz Sarajeva rekli ajte, podržite nas, tog trenutka su političari u Bosni i Hercegovini, ajde kažem, jednom sinhronizovanom akcijom pokušali da to anuliraju, predstavljajući to na način da je to pokušaj da se uništi Republika Srpska ili da se prenese određene nadležnosti što se ovdje u Banja Luci ili Republici Srpskoj poprilično primilo. Znači, osim tog straha koji je svakako indukovan onim što se dešavalo u ratu, imate 3 javna mnijenja, imate 3 društva koja se međusobno ne dodiruju, ne postoji solidarnost između njih, nema to kohezivnog faktora koji bi ih povezao i ujedinio, samim tim nemate ni kritičnu masu koja bi iznijela neke promjene. Ono što je tu također važno, čini mi se da nema ni te neke ideje koja bi ujedinila te ljude u cilju mijenjanja, tako da kad sve to imate u vidu, prosto teško je očekivati ili možda nerealno očekivati da se nešto može desiti na nivou BiH. Eventualno neke promjene se mogu, čini mi se, dešavati unutar pojedinih etničkih grupa koje bi se možda kasnije prelivale na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno na nivou drugih etničkih grupa, drugih društava, ali danas bojim se da je to svedeno u te neke etničke torove.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome dokle će građani Bosne i Hercegovine da trpe bijedu i haos koji vladaju u njihovoj zemlji. Sagovornici su dva psihologa, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Brahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
U podijeljenom društvu, ovo što kaže gospodin Puhalo, zaista je gotovo nemoguće da dođe do protesta velikih socijalnih na nivou Bosne i Hercegovine. Ali gospodine Prohiću, tih velikih protesta, velikog revolta nema ni u okviru entiteta. Zašto toga nema?
Tako je, tako je. Dakle, ovo što je kolega Puhalo govorio, sve stoji, ali ne objašnjava sve do kraja. Jer postavlja se pitanje ovo, zašto nemamo unutar tih zatvorenih društava ili subkultura u BiH. To je zato što kad nešto funkcionira kao princip, a podijeljenost u BiH funkcionira kao princip, onda se ta podijeljenost ne završava na etničkim granicama. Vi imate podijeljenu Republiku Srpsku i podijeljenu federaciju, i to ne samo na ovu Hrvatsku i Bošnjačku kolokvijalno govoreći, nego imate unutar toga, vi imate puno, recimo, boračkih organizacija unutar svih struktura, ne jednu jedinstvenu boračku organizaciju. Imate čitav niz sindikata i tako dalje. Dakle, podijeljenost ide, što bi rekao Krajišnik svojevremeno, i iglu u plaštu sjena ćemo podijeliti. Bosna je toliko fragmentirana i toliko podijeljena da nije moguća nikakva skupna akcija. Ali ima još jedan drugi faktor. Ovo proizvedeno stanje se održava političkom manipulacijom. I kolega Puhalo je jako dobro primijetio ovaj posljednji slučaj gdje je bilo naznaka da sazrijeva građanska svijest u BiH, gdje je politika manipulacijom i instrumentima koji su ju na raspolaganju, uključujući državne strukture i medije, odradila posao i prevela nezadovoljstvo na drugi teren. Samo da podsjetim da su političari iz Banja Luke i Mostara igrali na kartu da im je ugrožena sigurnost, pa čak recimo gospodin Bevanda je rekao da su ga htjeli ubiti. Ali imate drugu stvar. I SDP također manipulirao sa svoje strane. Oni su se predstavili ili kao neko ko podržava takve proteste, što je svojevrsni politički spin, jer je suština da je SDP sukreator opšte agonije, pa i u ovom konkretnom slučaju oko jedinstvenog matičnog broja koji je bio povod. Ali da sad kažem nešto što može buditi nekakvu nadu i ukazivati na neke pozitivne signale. Bez obzira što je ovaj socijalni mali bunt ili protest ugašen, kao što se gase požari političkom manipulacijom, ipak ostaje da su po prvi put nakon rata u jednoj akciji, u bilo kojoj akciji, pređene entitetske granice. Da je bilo podrške iz Banja Luke i iz Mostara. Istine radi, kasnije je politika učinila pa su banjalučki studenti reterirali od svojih prvobitnih stavova i prvobitnih izjava. Ali po prvi put građani su prešli granicu straha, prešli entitetsku granicu i počeli su da vjeruju da oni svojom akcijom nešto mogu promijeniti. Što može biti ključno u perspektivi.
Gospodine Puhalo, imam utisak da su se ljudi u svom očaju potpuno zatvorili u sebe, pa i se ne tiču patnje drugih. Nevjerovatno je koliko su malo solidarnosti građani Banja Luke pokazali prema porodici Vulić, koja je velika žrtva bahatosti vlasti. Kako tumačite, otkud tolika jedna nesolidarnost?
Pa ja nisam siguran da je na ovim prostorima bila ikada ili u posljednjih 50. godina neka velika solidarnost. Sjetimo se, znači, 90. godina, kada smo se tako lako odricali svojih komšija koji su ubijani ili proganjani. Ono što također mi je interesantno je to da ljudi misle da to što se dešava drugima jednostavno proći mimo njih i da ne postoji mogućnost da se to njima desi. Sjetimo se one priče iz Njemačke neposredno prije Drugog svjetskog rata. Prvo su došli pa su odveli jedne, mi smo čutali pa su odveli druge, mi smo čutali pa su odveli treće, mi smo čutali, onda su došli po nas, nije imao ko da se buni. E tako mislim da je negdje ta filozofija još uvijek dominantna i kod nas. Ono što se dešava u ulicima, ono što se dešava ljudima koji ne mogu da dobiju IMBG broj, ono što se dešava ostalima u Bosni i Hercegovini, prosto nas ne treba da dotiče jer interesi naše kolektiviteta Hrvata su Bošnjaka je garant da ćemo biti živi pa kako god da živimo. I ono što je meni također važno, a moramo imati u vidu, da je kod nas to je gospodin Prohić naglasio, negdje najveći broj ljudi koji su zaposleni u javnim institucijama koje kontroliše vlast, koje kontroliše država, i da su oni sputani i oni kalkulišu da mogu nešto izgubiti i da nije pametno i nije dobro da se bune. Tako da mene ne čudi te stvari, mene u stvari više čude oni ljudi koji su izašli, koji su to podržali, koji su se, ajde da kažem, prosto izložili se javnosti, a samim tim i vlasti, ne mareći za posljedice koje stoje iza toga.
Ali takvih ljudi vrlo malo bilo.
Takvih ljudi je bilo na početku poprilično. Ovo govorim u kontekstu tog problema oko tog, ajde zovemo, Picinog parka, da bi to na kraju došlo do Vulića. Ali moramo imati u vidu da je vlast vršila pritisak na te ljude na koje je mogla ili je procijenila da može. Tako da ljudi u javnim ustanovama su prosto bili prozivani i pozivani na razgovor. Ljudi koji su zavisili od grada ili od budžeta su prosto davali im se na znanje da ako budu nastavili sa učešćem, izgubit će neke beneficije, izgubit će neke prostore. I to je imalo utjecaja. Mnogo nevladnih organizacija se povuklo. Mnogo ljudi koji su radili u javnom sektoru su se sklonili, jer, ajde kažem, iskalkulisali su da im se to danas ne isplati, da zarad nekih principa, da zarad neke istine ili pravde, izgubi neke svoje male sitne beneficije.
Gospodine Prohiću, kako vi tumačite ovo nepostojanje solidarnosti, ovo zatvaranje u sebe, ovo nemanje nekog osjećaja za patnje drugih?
Vlast ne zna da riješi ni jedan vitalni društveni problem, ali zato jako je dobro savladala tehnologiju vladanja i jako je dobro savladala tehnologiju manipulacije. Oni pritiscima, ucjenama, prijetnjama i tako dalje postižu ono što hoće. Ali ja sad hoću da uvedem, ako je moguće, dvije varijable koje su jako važne i bez kojih ova priča ne može biti zaokružena. Prva je da u BiH ne postoji država, da je ovdje zapravo suspendovan politički sistem i da svim državnim strukturama upravlja nekoliko ljudi. Ni jedna vlast, ni jedna vlada, ni jedan parlament nema elementarnu autonomnost, ti ljudi tamo idu i izvršavaju volju 3-4 politička moćnika. I druga varijabla koju hoću da spomenem, akademska zajednica i takozvani misleći ljudi u BiH su dužni, a to ne rade, da objašnjavaju TZV običnim građanima manipulaciju i tiraniju koja je na sceni i da definiraju novu političku ideju koja bi bila izlaz iz ove krize. Uzmimo hipotetički da postoji taj energetski naboj kod građana, da oni jesu spremni da simbolički govoreći idu na barikade. Šta sa tim? Nijedna revolucija, nijedna društvena transformacija nije uspjela ukoliko se bazirala samo na goloj energiji, na nezadovoljstvu i emocijama. Ona u najboljem slučaju može biti pobuna koja može izazvati lom i koja može nešto srušiti, dakle koja može biti destruktivna, ali ne može ništa nadograditi i ne može iznjedriti novi model političkih odnosa. Zato su zaduženi ili bili bi zaduženi misleći ljudi da oni definiraju tu novu ideju. Međutim, većina mislećih ljudi je kupljena, doslovno kupljena, na ovaj ili na onaj način, i oni gledaju svoje sitne interese, a potpuno su i oni kao i politika zanemarili takozvani opšti ili javni interes.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome dokle će građani Bosne i Hercegovine da trpe bijedu i haos koji vladaju u njihovoj zemlji. Sagovornici su dva psihologa, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Srđan Puhalo iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je glavni problem u tome što nije formulisana politička alternativa ovome sada što imamo u Bosni i Hercegovini?
Ako znamo da građani, a to je činjenica, opažaju te političare koji su i na vlasti i u opoziciji kao lopove, ako znamo da u njih nemaju povjerenja, postavlja se pitanje koja je ta alternativa, šta je to novo što će neko ponuditi i šta je to novo, taj neko koji će se pojaviti da ponudi nešto novo da privuče građani. Ono što je meni strašno važno, a to je da iza te nove alternative trebaju, čini mi se, da stoje i novi ljudi. Ono što mi danas imamo, u stvari, možda imamo nove partije, ali to su sve stari ljudi koji su izašli iz nekih većih političkih partija, ocijepili se i nastavili neku svoju priču, neku svoju borbu. Bojim se da to nisu ideološki bili razlozi, da su to bile neke lične frustracije, konfrontacije i takve stvari. Ako izuzmemo našu stranku, ja ne vidim u Bosni i Hercegovini da je nastala neka nova
politička partija sa nekim novim konceptom, sa nekom novom alternativom. Ali opet s druge strane, da li je moguće ponuditi nešto novo u Bosni i Hercegovini danas, ako je Bosna i Hercegovina funkcioniše na etničkom principu, ako funkcioniše tako da ne možete dobiti izbore ili biti uspješan na izborima ako niste dovoljno Srbi, Hrvat i Bošnjak, postavlja se pitanje šta možete ponuditi. Ekološke teme, bojim se da ovdje ne mogu da prođu. Ekonomske teme, zdravstvo, školstvo, znači neki problemi koji su krucijalni, koji su egzistencijalni za običnog malog čovjeka, prosto ne mogu da isplivaju dogod imate ovakvo društvo i ovakve partije koje će stalno nametati jedna tista pitanja, forsirati strahove, indukovati strahove kod građana jednih od drugih, i onda prosto postavlja se pitanje kakav morate imati model. Tako da se bojim da ta alternativa u Bosni i Hercegovini teško može da se zapati. Ono što može da dovede do promjena je dvije stvari. Znači, s jedne strane strašno nezadovoljstvo koje će jednog trenutka da bukne i koje neće moći da kontroliše, ali unutar određenih političkih društava u kojem funkcioniše Bosna i Hercegovina, znači Srbi, Hrvati i Bošnjaci. I još jedna stvar koja je meni također važna, to je prosto da u Bosni i Hercegovini više nema novca i da se sistem vrijednosti, način vladanja mora drastično mijenjati. To su svjesni ljudi koji se danas vladaju, koji su na vlasti u Bosni i Hercegovini. I da to možda natjera današnju vlast, današnje vlastodržce, da prosto mijenjaju model ponašanja, da kažu e sad tenderi moraju biti pošteni, e sad javne nabavke moraju biti takve, moramo primati sposobne i pametne ljude da upravljaju nekim stvarima, ne možemo više davati nerealna obećanja, i onda mislim da to negdje može da bude ta alternativa o kojoj pričam.
Ja hoću da reagujem malo na ovo što je kolega Srđan govorio. Ovo zadnje što je govorio, ja decidno tvrdim, mada to jako rijetko činim, da se vlast sama od sebe neće promijeniti. Niti će se promijeniti, niti će evoluirati. Oni se ne mogu promijeniti čak i kad bi htjeli. Zato što su toliko umočeni u, hajde ne kažem, kriminalne mreže, u interesne mreže, da oni iz tih interesnih mreža više ne mogu izići, broj jedan. I broj dva, zato što se svim etabliranim političkim strankama, doslovno svim, upravlja na autokratski način. One su ekstremno klijentelističke, a to znači da o opštem interesu ne vode računa, vode računa samo o interesu svojih lidera i onih drugog i trećeg ešalona.
Gospodine Prohiću, može li se reći da je karakteristika ove sadašnje situacije gubitak svake nade, gubitak svake vjere da se u Bosni i Hercegovini nešto može promijeniti na bolje?
Pa jeste, to je najgora karakteristika dominantnog stanja društvene svijesti, upravo to što ste vi sada kazali. Dakle, nevjerovanje da se stvari mogu promijeniti i nevjerovanje da ja kao građanin, kao pojedinac, išta mogu promijeniti u društvu i u svom sopstvenom životu. To stanje svijesti je gore od objektivnog stanja, od ekonomskih pokazatelja i tako dalje.
Gospodine Puhalo, gospodin Prokić je govorio o donjoj granici, o duplom dnu. Postoji li po vama uopšte donja granica ove bosansko-hercegovačke krize? Znači trenutak kada će građanin reći ovo više ne mogu da trpim, moram se pobuniti, nemam šta izgubiti. E postoji li takvo dno krize?
Ja mislim da smo mi blizu dna, ali ono što je tu problematično, što je to dno muljevito i mi sad propadamo u mulj, mi polako tonemo u mulj, to živo blato, i to je ono što je problematično. Ja mislim da postoji jedan trenutak koji će se jednog dana desiti, čini mi se sve brže i brže to vrijeme dolazi, a to je kada će ljudi u državnim institucijama, u javnim institucijama reći mi ne možemo više da trpimo, ne možemo da živimo od novca koji nama država daje, mi znamo svoja prava jer smo obrazovani, znamo svoje interese jer smo zaštićeni zakonom, i da je to neka granica, da je to neki trenutak kada u Bosni i Hercegovini će doći do promjena. Ono što je danas činjenica, da je privrede sve manje, da je para sve manje, da se budžeti sve teže i teže pune, da se krediti sve teže i teže vraćaju, i da će to biti jedan trenutak, jedan okidač kada će u Bosni i Hercegovini doći do preispitivanja svega onoga što se dešavalo i što treba da se desi.
Gospodine Prohiću, mislite li vi da postoji dno ove krize? Kada će ljudi kad udare u to dno reći moramo se pobuniti?
Ako nećete zamjeriti, ja ću odgovoriti malo drugačije. Ja mislim da bosanski čvor neće razriješiti emocije, protesti i socijalni bunt, nego se mora naći osmišljena ideja i politička struktura koja će biti sposobna da izvede društvene promjene.
A mislite li da ova kriza ima dno?
Ta kriza ima dno, ali je ono pomično. Rat je ostavio jednu relativno trajnu posljedicu koja je na psihološkom planu drastična, a to je da je nevjerovatno snižen nivo aspiracija. Ljudi se zadovoljavaju sa nevjerovatno malim nivom i sa niskim standardom. Čak se ide dotle da su sretni ako rata ponovo ne bude. Da to sažmem, samo nek ne puca. Dakle, rat je još uvijek prisutan u glavama ljudi. I to je jedan od razloga zašto ljudi čute, i to je jedan od razloga zašto ljudi trpe i zašto se zadovoljavaju sa mrvicama, pa i mrvica je sve manje. A vlast to podgrijava, pa vidite vi da se svaki drugi, treći dan pomene direktno ili indirektno mogućnost destrukcije Bosne i Hercegovine, njene ustavnopravne i administrativne konstitucije, ili evo ovih zadnjih dana smo imali eksplicitno pominjanje rata. Ova zadnja polemika koja se desila između Dodika i Željka Komšića, ona je ostavila trag u glavama ljudi. Ja neću da sudim ni jednome ni drugome, ali činjenica je da ono što su oni izgovorili ovih dana je moralo ostaviti negativne posljedice i moralo je intenzivirati strahove u ljudima. Ja vjerujem da su ljudi počeli kupovati ulje i brašno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Ja nisam baš siguran da je baš toliki strah da su te izjave imale tolikog utjecaja. Prosto mislim da u Bosni i Hercegovini danas nema se više zbog čega ratovati i da su toga vrlo svjesni političari, ali da je to neka retorika koja još uvijek pije vodu kod običnog svijeta i koja je tako prigodna za avgust, koji je onako mrtav što se tiče dešavanja u društvu, tako da je to, ajde da kažem, naletilo na volej medijima, da su to oni sforsirali, da taj strah svakako postoji, ali ja ne vidim da je bilo koja opcija rata danas u Bosni i Hercegovini realna, tako da ljudi svakako se plaše, ali mislim da nisu toliko uplašeni.
Ja nisam govorio da je rat realan, zapravo mislim potpuno suprotno. Ja sam govorio o psihološkim efektima, ali ja ne mislim da je u pitanju samo retorika, nego ja mislim da su u pitanju projekti, politički projekti na kojima je pripreman i izveden rat protiv Bosne i Hercegovine.
I na kraju, gospodine Puhalo, mislite li da će građani beskonačno da trpe bijedu i haos u Bosni i Hercegovini?
Da neće, da svaki dan smo svjedoci sve više i više ili individualnih ili kolektivnih protesta, pogotovo u Republici Srpskoj sve češće i češće vidite da se neki radnici bune, da se dešavaju neke stvari. Prosto mislim da taj strah polako nestaje, strah od vlasti. Da li će se nešto drastično desiti, da li će se nešto desiti što može krucijalno da promijeni ovo društvo, teško je reći, teško je predvidjeti. Ja nisam siguran i ne mogu biti toliko hrabar da kažem da će to desiti danas, sutra ili za 5 mjeseci, ali ono što je evidentno je da prosto strah nestaje, da je sve više i više ljudi nezadovoljno, da je sve više i više ljudi sebe posmatra kao gubitnike i da sve više i više ljudi zato krivlju političare i da to nezadovoljstvo jednog dana, mislim da će to biti skorije, prosto će kulminirati. Šta će se desiti posle toga, stvarno ne smijem da prognoziram.
Gospodine Prohiću, evo da i vas upitam, mislite li da će građani Bosne i Hercegovine beskonačno da trpe bijedu i haos?
Ja vjerujem da se to neće desiti beskonačno. Zapravo već ima, uprkos svim ovim negativnostima o kojima smo danas govorili, jedan pozitivan trend u osvješćivanju građana. Dakle, ljudima stvari postaju pomalo jasnije nego što je bilo prije godinu ili nekoliko godina. Ostaje sad samo pitanje kako će se to rastuće nezadovoljstvo artikulirati i hoće li se definirati jedna politička struktura koja će biti sposobna da nezadovoljstvo pretoči u političku akciju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prohiću.
Hvala lijepo i pozdrav i vama i kolegi Puhalu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva psihologa, Srđan Puhalo iz Banja Luke i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Mi iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje govorit ćemo između ostalog o ulozi suca zviždača Fredrika Harhofa, čiji je istup iskorišten za procjenu njegove uloge u procesima pred tribunalom. Biće riječi i o novom direktoriju donatora Mreže za izgradnju mira, a koji će koristiti ponajprije udruženjima žrtava rata u Bosni i Hercegovini. Poslušajte što još izdvajamo za vas. Holandija je odgovorna za smrt troje Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine, kojima je Dačbat uskratio zaštitu.
Vrhovni sud je dakle ovim potvrdio da se odgovornost prepisuje državi Nizozemskoj, ali istovremeno da se može prepisati i Ujedinjenim nacijama, odnosno da jedno ne isključuje drugo.
U osnovnoj školi u Konjević polju bojkot roditelja Bošnjaka.
Što moraju ćirilicu da uče i nema naših nastavnika, njihov direktor, njihovo sve.
Predaj nama bosanski jezik, srbijanka.
Kako rati i posljeratne podjele utiču na mlade.
Na veliki odmor idem isto sa svojom glavnim prijateljicom koja je muslimanka i kad se zagrlim odjednom cijela škola ono, stane gledat u nas kako možeš, pa jel te stid, pa kao izdaj svoj narod.
Mislim da je jako opasno trovat mlade ljude mržnjom, tako sigurno zemlja neće ići naprijed. Ukoliko se mrzimo, treba tu biti neki suživot i mislim da može biti suživot.
Pred licem pravde.
Država Holandija odgovorna je za smrt troje Bošnjaka kojima je holandski bataljon pri Ujedinjenim nacijama uskratio zaštitu, te ih predao snagama Vojske Republike Srpske u Srebrenici jula 1995. godine. Tako je odlučio Vrhovni sud u Hagu po zahtjevu Hasana Nuhanovića, prevodioca u holandskom bataljonu koji je izgubio oca, majku i brata, te Rize Mustafića koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljona u Potočarima. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
U julu 1995. godine Vojska Republike Srpske ubila je Rizu Mustafića, električara koji je radio za holandski bataljon, te Ibru i Muhameda Nuhanovića, oca i brata prevodioca Hasana Nuhanovića, pošto su protjerani iz holandske baze u Srebrenici. Za smrt tri Bošnjaka od danas je zvanično odgovorna i država Holandija, jer je prema odluci Vrhovnog suda imala efektivnu kontrolu nad spornim ponašanjem holandskog bataljona ili, kako je navedeno u odluci, postupci holandskog bataljona mogu se pripisati državi. Na ovo priznanje Hasan Nuhanović čekao je više od 10 godina, kada je zajedno sa porodicom Mustafić pokrenuo građansku parnicu protiv Holandije. Nakon odluke Vrhovnog suda za naš radio kaže.
I to je zapravo ono najvažnije zbog čega sam ja pokrenuo ovaj postupak. Da država prizna da su njeni pripadnici holandskog bataljona ljude izručili u ruke egzekutorima. Bilo je teško slušati advokata države više puta u toku 10 godina koji su iznosili iskrivljene informacije kao da ono što sam ja svojim očima vidio se nije ni dogodilo. Vrhovni sud je dakle ovim potvrdio da se odgovornost prepisuje državi Nizozemskoj, ali istovremeno da se može prepisati i Ujedinjenim nacijama, odnosno da jedno ne isključuje drugo.
Holandski okružni sud je 2008. godine zaključio da Holandija nije odgovorna za neuspjeh svojih trupa, da zaštite Srebreničku enklavu 1995. godine, ali su tužitelji uložili žalbu na tu presudu koja je 3 godine kasnije i prihvaćena. Nakon što je Vrhovni sud odbio reviziju države i potvrdio drugostepenu presudu, predmet je pravosnažno okončan. Odluku Vrhovnog suda ipak čekalo se sa zebnjom, posebno nakon što je tužilaštvo Holandije početkom godine odustalo od sudskog progona trojice holandskih visokih vojnih oficira zbog smrti Bošnjaka, također po prijavi koju je pokrenuo Nuhanović. Implikacija posljednje odluke Vrhovnog suda, kaže Nuhanović, imat će međunarodni karakter.
Mirovnih misija ima ih i sad i ovo na neki način uspostavlja pravni presedan. Mislim da će države budućnosti morati pažnju obratiti na ove stvari, da se ove stvari ne ponove, kad šalju svoje vojnike u mirovne misije. I da se nadam da će na taj način ova naša pravna bitka koja je dobijena evo pomoći nekim budućim mirovnim misijama i ljudima koji budu u sličnoj stvari.
Već nekoliko godina pred sudom u Hagu vodi se građanska parnica koju su protiv države Holandije i Ujedinjenih naroda podnijele žene Srebrenice, iako je sud utvrdio da Ujedinjene nacije imaju apsolutni imunitet. Postupak je nastavljen u dijelu tužbe protiv Holandije, zbog čega u Udruženju žena Srebrenice presudu Vrhovnog suda smatraju izuzetno važnom. Predsjednica udruženja Munira Subašić.
To je kolektivna tužba i mislim da ćemo mi dobiti, ako Bog da isto, jer ovo presuda da su odgovorni za tri čovjeka, oni su u stvari odgovorni za sve ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Presuda nam je dala zeleno svjetlo da mi se možemo nadati pravdi i pravednosti.
Advokat Samir Guzin dodaje.
Ova presuda će imati svakako ogromne pozitivne implikacije, dakle uticaj i na predmet u kojem naš tim zajedno sa kolegama iz Holandije zastupa preko 6000 majki Srebrenice. Po holandskom pravu se u posebnom postupku utvrđuje odgovornost za štetu, a sama visina štete ili kompenzacije u drugom, dakle posebnom postupku. Tako da nam je sada i to interesantno, jer će upravo kompenzacija koja će se dosuditi gospodinu Hasanu Nuhanoviću vjerovatno primijeniti i na naš slučaj.
Odluka Vrhovnog suda je konačna, pa državno pravobranilaštvo Holandije više nema pravo na žalbu. Za program Pred licem pravde, Tina Jelin Distar.
Umjesto djece pred osnovnu školu u Konjević polju od ponedjeljka dolaze roditelji. Bojkot nastave bošnjačke djece posljedica je neuvođenja nastave iz nacionalne grupe predmeta te neravnopravno učešće u vijeću roditelja. Roditelji navode kako neće odustati, a u nadležnim tijelima u Republici Srpskoj tvrde kako nemaju novca da ispune zahtjeve, ali i da iste probleme u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju srpska djeca. Ukoliko uskoro ne bude ponuđeno neko rješenje, roditelji prijete da će svoju djecu prebaciti u osnovnu školu. Potočare pokraj Srebrenice. Priču iz Konjević polja donosi Sadik Salimović.
Roditelji ne dozvoljavaju djeci da idu na nastavu dok se ne promijeni struktura zaposlenih u školi. Hazim Begić naglašava da su u ovoj školi svi nastavnici srpske nacionalnosti, a bosanski jezik predaje nastavnica iz Srbije.
Pa iz Srbije dolazi autom, ko što vidite, ona predaje nama bosanski jezik, Srbijanka. To je stvarno, ko radi, šta radi, ali ovo je čitava sramota za našu djecu.
Direktor škole u Konjević polju Savo Milošević.
Što se tiče nastavnog kadra, u nastavnom procesu 33 nastavnika, znači što sa punom i nepunom normom. Od tih 33 nastavnika imamo 5 nastavnika nesrpske nacionalnosti i imamo jednog radnika bošnjačke nacionalnosti, pomoćnog radnika bošnjačke nacionalnosti.
Kroz nastavni proces učenici iz Konjević polja i okolnih sela već govore ekavskim jezikom, što roditelje vrijeđa. Damir Begić.
Moje dijete tek prvi put polazi, znači u prvi raz osnovne škole, ali je imalo preškolsku nastavu od marta do kraja školske nastave. I ono što sam kao roditelj mogao da primijetim jeste da je nakon 20 dana preškolske nastave moje dijete počelo da izgovara riječ na ekavici.
Isanela Omerović iz Kamenice je zabrinuta.
Curca koja je krenula sad u prvi razred, ona već gubi jezik, ona ne priča više kao mi. Više ne mogu, i ne možeš da ispraviš. Ona pjesmice, ona sve njihov priča. Ona naše više ne pozna i zagodno dvije, ona naš neće poznavati.
Fadil Mehmedović ima 6 djece i svi do Konjević polja pješače po 7 kilometara.
Pa kako nije problem nastaviti, svi su Srbi, a nijedna Usmana nema. Mene je politika ne zanima uopšte. To me uopšte nikad nije zanimala. Vjerovno. Valja zimi sići ovdje u školu. Te date gdje kusat gore. Eto, viš gore, još 2 kilometra gore.
Roditelji ističu da nije samo problem u nastavnom kadru. Neophodno je uvođenje i bar minimalnih uslova za higijenu u školskim prostorijama. Aida Omerović.
Imam čirku koja je završila treći razred, sad trebala u četvrti. Znači, nećemo našu djecu slati zato što nemaju, znači, vode da se napiju, nemaju čisto kupatilo. Što da moje dijete oboli ovdje?
Ja sam Omirović Mersa. Imam sina Omirović Arne, sad ide u peti razred. Isto problem zbog vode, zbog nečistoće higijene. Nema gdje u WC otići. I to što moraju ćirilicu da uče, nema naših nastavnika, njihov direktor, njihovo sve. Što god dođe ovdje da se podijeli, on odnese u krajot svojoj djeci. I eto, tu ima dosta problema. Dok se ne riješi, mi nećemo slati svoje djecu u školu. Eto.
Direktor škole Savo Milošević ističe da su roditelji bezrazložno zabrinuti.
Mi smo uvijek nastojali svačija prava da ispoštimo. I dalje nastojali da prava ispoštimo. Ja ne vidim stvarno ovdje šta je to toliko ključno što nije ispoštovano. Šta je ključno? Nacionalna grupa prioriteta sprovodi, škola ima vode definitivno. Imenovanje članova školskog odbora još potpuno nije završeno i šta je to četvrto pitanje.
Ovih dana održat će se niz sastanaka kako bi se riješili problemi u školi u Konjević Polju i započela nastava u novoj školskoj godini za 140 učenika bošnjačke nacionalnosti. Predstavnik roditelja iz Konjević Polja Vehid Dedić međutim nagovještava da roditelji razmišljaju o mogućnosti nastavka obrazovanja svoje djece u nekoj od bližih opština u Federaciji Bosne i Hercegovine ukoliko se ne ispune njihovi pomenuti zahtjevi. Potekla je i ideja za odvajanje ove područne od centralne škole u Kravici. Za emisiju Pred licem pravde iz Konjević Polja, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Rat na prošlosti i 18 godina nakon okončanja sukoba uzime svoj danak. Politički, ali i odnosi među običnim ljudima u Bosni i Hercegovini i dalje su zategnuti. Svaki nacionalni korpus ima svoje viđenje i rata i mira, što se prenosi i na mlade generacije. Pozitivnih priča o zajedničkom životu, bar onih koje dospiju javnosti, malo. Dok one koje truju generacije koje nisu ni zapamtile rat, dominiraju bosansko-hercegovačkim društvom. Dokumentarni filmovi i serijala Obični ljudi, koje je radio Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje, pričaju upravo pozitivne priče. One o ljudima koji su uspjeli prevazići ratnu prošlost te pomažu proces pomirenja. Učenicima srednjih škola širom Bosne i Hercegovine prikazani su neki od filmova, nakon čega su kroz diskusiju mladi iznijeli svoje viđenje proteklog rata, ali i posljeratnih odnosa koji itekako utječu na njihov život. Bilježimo reakcije učenika iz Mišovite srednje škole Gornji Vakuf, srednje škole Uskoplje, Mišovite srednje škole Enver Pozderović u Goraždu te Franjevačke klasične gimnazije u Visokom. Slušamo Ivana Katovića.
Film Moj tata odbojkaš govori o dva bivša branitelja koja ratnu prošlost nastoje prebroditi kroz sjedeću odbojku. U filmu govori o tome kako je važno graditi suživot bez obzira na ono što se dogodilo. Svoje impresije nakon filma iznio je Mario iz Sarajeva, učenik trećeg razreda Franjevačke klasične gimnazije u Visokom.
Film pokazuje jedan pozitivan primjer kako se čovjek može boriti protiv nekih negativnih emocija, negativnih iskustava. Evo, sport je jedan lijep način da čovjek krene dalje. Tim ljudima je sigurno potrebno društvo i oni pronalaze izlaz u tom sportu i to je jako lijepo. Da se ne povlače u sebe, da se pokušavaju otvoriti drugima, jednostavno da žele prijeći preko te traume.
Mario kaže da o proteklom ratu ne zna mnogo, jer roditelji vrlo rijetko pričaju o tome. Svjestan je kaže kako su posljedice rata i danas prisutne među mladima.
Mislim da je jako opasno trovati mlade ljude mržnjom. Tako sigurno zemlja neće ići naprijed, ukoliko se mrzimo, treba tu biti neki suživot i mislim da može biti suživota.
Priče iz ovih filmova ne razlikuju se mnogo od priča i sredina iz kojih učenici pomenute škole dolaze. Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini su i danas, 18 godina nakon rata, još uvijek podijeljeni. Lea iz Svojnice, učenica Franjevačke klasične gimnazije u Visokom, kaže kako se nastoji boriti protiv toga.
Konkretno ne mogu ništa sad puno učiniti za, na primjer, državu, ali kao pojedinac pokušavam se, ne znam, prilagoditi tome svemu, jer u ovoj školi, znači, pomiješan su ima, znači, svih tih vjera, tako i tih narodnosti, tako da smo dosta, osobno ja sam dosta povezana sa nekim ljudima i stvarno su, mogu biti drugi iskren prijatelj.
Kaja iz Banja Luke, učenica trećeg razreda Visočke klasične gimnazije, ističe kako primjećuje licemjerstvo kod mnogih, jer govore da su za suživot, a zapravo ništa ne čine da se oni postigne.
Na kako vi ljudi danas se govore, svi su protiv tog načina.
nacionalizma, a pola njih su stvar nacionalista i mrze se. Razumijem što ispred javnosti govore da nisu to ako jesu. Mislim, ako je to tvoje mišljenje, onda reci ispred drugih da tako misliš.
Uskoplje, Gornji Vakuf, primjer je grada u Bosni i Hercegovini koji je potpuno podijeljen. U njemu postoje škole podijeljene po etničkom principu, kao i mjesta u koja mladi izlaze i druže se. Oni koji ne žele funkcionirati po ovom principu, izloženi su uvredama i provokacijama, objašnjava Lorena, učenica srednje škole Uskoplje.
Ja svakodnevno u školu čujem onaj, da mi dobacive na hodniku balinko, balinko. I to, apsolutno, to ne prestaje. Ja što god njima govorila, oni jednostavno ne mogu ispisati taj nacionalizam iz sebe. Oni, znači ja nadalki odmah idem isto sa svojom najboljom prijateljicom koja je muslimanka i kad se zagrlim odjednom cijela škola ono, stane gledat u nas kako možeš, pa jel te stid, pa kao izdaj svoj narod.
Amna, učenica srednje mešovite škole Gornji Vakuf.
Što se tiče ovih zidova, malo prije ste spomenuli, mislim da ćemo mi mladi možda između sebe srušiti te zidove, ali to će biti teško sve dok naši roditelji, iskreno moji, nemaju nikakav problem sa tim. Ali znam da većina ljudi u Vakufu, Gornjem Vakufu Uskoplju, ima problema sa tim. Sve dok naši roditelji ne sruše te zidove između sebe, ni mi djeca nećemo baš moći funkcionisati najbolje.
Filmovi su prikazani u mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović u Goraždu. Diskusija se razvila o suživotu i nastojanjima da se toleriraju drugi drugačiji. Jedan od učenika je kazao:
živi inače u Pačma i dolje, normalno, imam većina prijatelja su Srbini i po meni sad mi živimo ono normalno. To sve zavisi da kako to u porodicu u njih, kako se to nasljeđuje, kako će se on ponašati. Naprimjer, ima mnogo imam prijatelja koji su Srbini, ponašaju se isto kada smo iste nacionalnosti, da smo iste vjerbe, isto se družimo koji sa ostan kod da se ja družim sad sa ovdje s prijateljem, isto kao što Daniela kaže. A sad ima pojedinaca koji su, što ja znam, porodic možda tako, takva im je porodica, pa da se drugačije odnose prema nama ili da se svađamo, da ima neki taj strah da se...
U filmovima se vidi kako su akteri doživjeli bolno iskustvo u proteklom ratu, ali u njima se osjeti nada u bolje sutra, kao i vjera u drugoga i međusobnu povezanost. Zajednička je ocjena učenika i nastavnika. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
O uticaju nasljeđa prošlosti ćemo i u nastavku. U Novom Sadu predstavljena je knjiga dugogodišnje novinarke Tamare Kaliterne. Knjiga pod naslovom Ponavljači lažne istorije obuhvata ratni period 90. i noviju eru u istoriji Srbije, a koja je u stvari zbornik novinskih tekstova. Atmosferu s promocije donosi Norbert Šinković.
Reč je o izboru novinskih tekstova koje je Kaliterna objavljivala u periodu od 1990. do 2013. godine. Knjiga nudi autopsiju raspada Jugoslavije i političke i akademske elite koje je tada vladala, kaže istoričarka Tinka Perović.
Knjiga govori o Vukovaru i Dubrovniku, o Sarajevu i Srebrenici, o najvećem slomu Srbije, sve su to različite faze autopsije, one politike koju je u celinu povezalo jedinstvo intelektualne i političke elite s jedne strane, sa druge njihovo jedinstvo sa masama, to jest velikosrpski nacionalizam.
Reč je o knjizi koja prikazuje rezultate političke stvarnosti 90-ih sa jasnom kritikom i sa argumentovanim stavom, naglašava istoričar Ranko Končar.
Zbirka tekstova predstavlja za mene izvanrednu kroniku jednog vremena, vremena koji mnogi nisu razumeli, a ne razumeju i danas, ili još uvijek brane mišljenja zbog kojih smo doživjeli velika politička, državna i moralna stradanja i civilizacijsko poniženje.
Knjiga Ponavljači lažne istorije govori o društvu koje nije imalo hrabrosti da podigne glas protiv razorne politike, smatra novinarka Branislava Opranović.
Tamarine svjedočanstva su ogledalo pred koje mnogi od nas ne možemo ni da stanemo, a kamoli da se pogledamo, bojeći se šta ćemo u tom ogledalu videti.
Prikazu knjige prisustvovala je i autorka Tamara Kaliterna, koja se u svom stilu zahvalila akterima političke i društvene scene.
Osobitu zahvalnost dugujem dvojicu Slobodan Milošević i Aleksandar Vučić. Prvome, jer kad bi ga argumentom ošamarila po jednom obrazu, on je odmah svojim nedelima pružao i drugi obraz, kao i njegova komunist bolševička gospa. Drugi je Vučić, kojim je svojim zakonom o informisanju materijalno nakazio, a moralno otešio, pokazao mi da sam u travu, jer što očekivate od zakona čiji autor vječita desna ruka četničkog vojvode.
Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Umjesto da pokrene ispitivanje navodnog uticaja izraelsko-američkog lobija na oslobađajuće presude preko predsjednika Haškog suda Teodora Merona, istog suca zviždača Frederika Harhofa iskorišten je za procjenu njegove uloge u procesima za koje je zadužen kao dugogodišnji uposlenik UN-ovog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Nakon što je odobren zahtjev vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja za izuzećem Harhofa iz njegovog procesa zbog pristrasnosti, očekuju se i druge odluke za revizijom nekih sudskih odluka suca zviždača. Harhof se protekle sedmice usprotivio ocjeni svojih kolega, ustvrdivši da njegov istup nema nikakve veze s time da se sudi Šešelju prema pravilima suda. Goran Jungwirth.
Jedinstvena situacija na Haškom sudu stvorila je i jedinstvene probleme za cijeli sudački establishment, koji je i sam potvrdio da pravila prema kojima postupa ne predviđaju novonastalu specifičnu situaciju. Protiv odluke o diskvalifikaciji, sudac Harhof se pobunio osobno, tražeći njezino ponovno razmatranje. Pritom je istaknuo nepravilnosti kod njezinog donošenja, poput ignoriranja stava predsjedavajućeg suca i Šešeljevog slučaja, glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
Sudac Harhof uputio je zahtjev pitajući komisiju zašto njegov memorandum, kao i izvještaj predsjedavajućeg suca Antonetija, nisu uzeti u obzir tijekom odlučivanja o njegovoj diskvalifikaciji slučaja. Također, Haško tužiteljstvo je uputilo zahtjev potpredsjedniku suda da se ponovno razmotri odluka komisije.
Podsjetimo, Šešelju je prvostupanjska presuda najavljena za potkraj listopada ove godine, no zadnjim razvojem događaja njezino izricanje je dovedeno u pitanje. Predsjednik suda Meron, koji se spominje u pismu Harhofa kao onaj koji je utjecao na oslobađajuće presude hrvatskih i srbijanskih vojno-policijskih časnika, izuzeo se od odlučivanja o zahtjevu Šešelja i prebacio ga na svog zamjenika, suca Karmela Ađijusa. On je pak naložio da se nakon odluke o pristranosti Harhofa preostalo dvoje sudaca konzultira sa Šešeljem. Želi li on nastavak svog suđenja sa zamjenskim sucem ili njegovo ponavljanje?
Vice president of the tribunal judge Agius, who was assigned by president Meron.
Potpredsjednik tribunala sudac Agius, koji je postavljen od predsjednika Merona da razmotri Šešeljev zahtjev za diskvalifikaciju suca Frederika Harhofa, odlučio je pričekati s postavljanjem zamjenskog suca u vijeće, dok se preostali suci ne konzultiraju s optuženim o pitanju nastavka ili ponavljanja procesa te odluče o tome.
Sporni predsjednik suda Meron se izuzeo iz odlučivanja u vezi Šešeljevog, kao i zahtjeva visokih policijskih dužnosnika Republike Srpske u vrijeme rata, Miće Stanišića i Stojana Župljanina, za revizijom njihove prvostupanske presude od 22 godine zatvora zbog zločina nad bosanskim Hrvatima i Bošnjacima. No kao žalbeni sudac u njihovoj žalbi, Meron je protekli tjedan potvrdio da se i njihov zahtjev razmatra, jer je Harhof bio sudac koji ih je osudio.
24. jula 2013. godine sudija Karmel Ađus imenovao je sudiju Vilijama Huseina Sekulea da me zameni u veću kako bi se razmotrila ova dva zahtjeva.
Podsjetimo, Wikileaks je objavio povjerljivu depešu američkog veleposlanika iz 2003. godine o susretu s Meronom, u kojoj ga je opisao kao suca najeminentnijeg pristalicu napora vlade SAD-a, vođene od tadašnjeg predsjednika Georgea W. Busha. Ispitivanje rada predsjednika Haškog suda Merona zatražila su od Ujedinjenih naroda, Udruženja žrtava iz Bosne i Hercegovine, no do sada protiv njega nije poduzeta nikakva istraga ili zahtjev za smjenom, za razliku od suca zviždača Harhofa, za kojeg se sankcije i dalje očekuju. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Mreža za izgradnju mira objavila je novi direktorij, odnosno spisak potencijalnih donatora iz cijelog svijeta koji podržavaju nevladin sektor u Bosni i Hercegovini. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini, kao i članica mreže za izgradnju mira, ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koje traže nove izvore financiranja. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ponuđeni su podaci za 243 donatora koji finansiraju aktivnosti nevladinog sektora. Tako su se na istoj listi našli dobročinitelji iz Njujorka, Tokija, Berlina, Bukurešta, Beča, Londona, Trsta, Istanbula, Sarajeva, Zagreba, Beograda, Gvangija u Koreji i mnogih drugih. Informacije o načinu apliciranja, kriterijima, rokovima prijave posebno su važne za organizacije koje okupljaju žrtve rata i članove njihovih porodica, kaže Goran Bubalo iz Mreže mira.
Mi u BiH danas govorimo nekih okvirno 300 organizacija žrtva rata koje su aktivne i mi smo prije svega ovaj donator radili imajući njih na umu. Te organizacije su danas veoma ugrožene, dakle nemaju odgovarajući financijske potpore od strane države i od strane drugih donatora, zato smo i direktori pravili s namjerom da njima olakšamo pristup donatorima za koje prije nisu znali.
S ovim stavom se slaže i Zlatko Prkić, Hrvatska udruga logoraša iz Vareša, dodajući da i onako ove organizacije nemaju potporu države.
Današnjoj vlasti stradalnici rata su samo još živi svjedoci dešavanja na sve tri, četiri strane, koliko je već kako ko svoja to ovu našu lijepu Bosnu i Hercegovinu. Imam osjećaj, a vjerujem da ne griješim, da bi vlast volila najviše kad bi mi svi to odustali od toga i zatvorili vrata.
Zahvaljujući donatorima, opstao je i projekat Izaberimo mir zajedno, kaže Prkić.
Kad stradalnici rata prepoznaju šta je se dešavalo i šta je bilo u Bosni i Hercegovini i kad oni iniciraju uz pomoć CRS-a i Caritasa da rade na mreži za izgradnju mira, onda je znak da su oni koji su sve to propatili, koji bi trebali najviše biti nezadovoljni. Oni su pokretači mirovnih inicijativa i mira. Da jednostavno osjeća se kao čovjek, a ne da smo zatvoreni u neke getove, u bodljikavu žicu i da nismo ljudi.
Svoju priču tokom nekoliko godina javno iznose bivši logoraši, među kojim su Janko Samouković, Amir Omerspahić i Stanislav Krezić. Evo njihovih poruka.
Kad smo počeli javno govoriti i izlaziti na javne tribine, ta sam vidio da na ovaj način mogu pomoći mladima da ne bi došlo ovo zlo ponovo nekada.
Rat ništa ne donosi dobro, vjerujte mi, ja imam i sad posljedice utiču na čovjeka. Tog logora i svega mi i sad se borimo da ne bi više došlo do toga. Ako možemo, mi ništa uticati, ali ja se nadam da možemo.
Projekat je sigurno dobar. Meni je mnogo pomogao da neke stvari sam u svojoj glavi raščistim i da dođem do nekog i možda duševnog mira.
Sada se krug ljudi koji žele ispričati svoju priču proširio, kaže Goran Bubalo.
Neki 60 ljudi je na kraju obučeno da priča svoju priču o ratnim dešavanjima i izgradnji mira. Naravno, u BiH je puno veći broj žrtava, ali mi smo radili s nekih 210 ljudi, od kojih je 60 u mogućnosti spremno voljno da priča svoju priču. Moram reći da je to njima vrlo teško, emotivno iskustvo, vraćati se na ona dešavanja iz tokom rata. Mi smo iskreno veoma sretni što je ovih 60 ljudi spremno da priča svoju priču. Dakle, oni pričaju priče o svojim stradanjima, ali i o stradanjima koje je njihov narod počinio, tako da i često u svojim stradanjima imaju problema.
Višestruke su koristi od projekta simboličnog naziva Moja priča, Izaberimo mir, kada zajedno govori nekoliko ljudi o svojim iskustvima tokom rata i vrijednostima pomirenja. Ema Čekić, Udruženje nestalih iz Vogošće kod Sarajeva, kaže da ostaju trajna druženja i nakon što pošalju poruku mira na osnovu vlastitog ratnog stradanja. Prisjeća se jednog susreta sa Stanislavom Krezićem.
Prošle godine je bio dan nestalih u Mostaru. Ja sam Stanišu poslala mu ujutru samo poruku da sam ja u Mostaru. On je jedan od učesnika tih javnih govora. Čovjek je bio na moru i vratio se s mora da se sretnemo na 15 minuta samo da se vidimo. Mislim, to je za mene jedan veliki pozitivni korak.
Ipak, kaže Ema, najvažnije je što mladi ljudi s pažnjom slušaju dirljiva svjedočenja.
Učestvovala sam na Jahorini, spontano je došlo jer su mladi gore imali nekakav seminar iz čitave BiH i sad uvijek kad govorim, uvijek zaplačem jer proživim sve to. Ponovo, kad sam izašla dole na hodniku, došle su dvije cure, ne znam koje su nacionalnosti, to me nije uopšte zanimalo. Ali su one mene tako nježno, slatko zagrljile da je taj, i dan danas osjećam taj njihov topli zagrljaj. To puno znači kad govoriš toj djeci, šta smo mi proživjeli, mi pošaljemo poruku da se nikome to više ne desi ko mi što tragamo za nestalima nakon 21 godinu da, i da i nismo pronašli i da taj mladi naraštaj treba da nađe zajednički jezik, da ne dozvoli da se vlasti igraju sa njihovim životima.
Povodom Međunarodnog dana mira 21. septembra u Bosni i Hercegovini cijela sedmica od 16. do 22. bit će u znaku slavljenja mira u preko 20 gradova i sa učešćem nekoliko stotina nevladinih organizacija. A bez donatora ne bi bilo ni mreže za izgradnju mira, ni brojnih mirovnih inicijativa. Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.